Pykčio darbo knyga – interaktyvus pykčio valdymo vadovas. Autorius Marie Ellen Copeland. Bokskim LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Marie Ellen Copeland pykčio darbo knyga – interaktyvus pykčio valdymo vadovas yra išsamus pykčio supratimo ir valdymo vadovas. Knyga pradedama įžanga, paaiškinančia darbo knygelės tikslą – padėti skaitytojams atpažinti pyktį sukeliančius veiksnius, suprasti, kaip jis veikia juos ir kitus, ir sukurti strategijas, kaip jį valdyti sveikai. Toliau aptariami įvairūs pykčio tipai, tokie kaip pasyvus agresyvus elgesys, sprogus protrūkiai ir lėtinis dirglumas. Ji taip pat apima tokias temas kaip bendravimo įgūdžiai, problemų sprendimo būdai, atsipalaidavimo metodai, pasitikėjimo ugdymas, streso valdymo metodai ir ką tai knygoje pateikiami pratimai. Skirti padėti skaitytojams išsiaiškinti savo jausmus apie pyktį ir išmokti naujų būdų, kaip su juo kovoti. Tai apima žurnalų rašymą, leidžiantį skaitytojams apmastyti praeities patirtį su pykčiu, įsivertinimo viktorinos, kuriomis galima įvertinti pažangą laikui bėgant, vaidmenų žaidimo scenarijai, kuriuose jie gali praktikuotis naudodami naujus įveikos įgūdžius, darbalapiai skirti sekti mintis ar elgesį susijusi su pykčio epizodais ir kitos interaktyvios priemonės. Be praktinių patarimų, kaip geriausiai valdyti savo emocijas, kai susidurime su sudėtingomis situacijomis ar žmonėmis, kurie mus pykdo, knygoje taip pat pateikiamos gairės, kaip galėtume geriau tvarkyti santykius su aplinkiniais. Tai apima patarimus, kaip nustatyti ribas, kad kiti nepasinaudotų jomis, kartu išlaikant pagarbą joms. Galiausiai yra skyriai skirti padėti tėvams išmokyti vaikus tinkamai reikšti emocijas, kad jie užauktų nejausdami, kad nekontroliuoja savo jausmų. Apskritai šioje darbo knygelėje pateikiamas išsamus požiūris, kaip suprasti, kodėl tam tikrose situacijose pykstame, taip pat sukurti veiksmingas strategijas, kaip valdyti šias emocijas sveikesnių būdų tiek dabar, tiek ateityje. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Pykčio sukėlėjų nustatymas. Svarbu nustatyti situacijas ir žmonės, kurie sukelia jūsų pyktį, kad galėtumėte geriau valdyti savo reakcijas. Tai galima padaryti per savirefleksiją ir žurnalą. Pagrindinė idėja numeris 2. Savo pykčio supratimas. Svarbu suprasti pagrindinės jūsų pykčio priežastis ir kaip jis veikia jūsų mintis, jausmus ir elgesį. Tai galima padaryti per savirefleksiją ir tyrinėjant savo ankstesnę patirtį. Pagrindinė idėja numeris 3. Sveikos įveikos strategijų kūrimas. Norint suvaldyti pyktį, būtina sukurti sveikos įveikos strategijas. Tai gali apimti atsipalaidavimo metodus, problemų sprendimą ir bendravimo įgūdžius. Pagrindinė idėja numeris 4. Mesti iššūkį neigiamoms mintims. Svarbu mesti iššūkį neigiamoms mintims ir įsitikinimams, kurie gali sukelti pyktį. Tai galima padaryti per pažinimo restruktūrizavimą ir pertvarkymą. Pagrindinė idėja numeris 5. Rūpinimasis savimi. Rūpinimasis savimi yra būtinas norint valdyti pyktį. Tai gali apimti tokias veiklas kaip mankšta, meditacija ir dienoraščio rašymas. Pagrindinė idėja numeris 6. Ribų nustatymas. Ribų nustatymas yra svarbus norint valdyti pyktį. Tai gali apimti apribojimų nustatymą, kiek laiko praleidžiate su tam tikrais žmonėmis ar situacijomis, ir mokymasi pasakyti ne. Pagrindinė idėja numeris 7. Streso valdymas. Stresas gali būti pagrindinė pykčio priežastis. Svarbu išmokti valdyti stresą sveikais būdais, tokiais kaip atsipalaidavimo būdai, mankšta ir sveika mityba. Pagrindinė idėja numeris 8. Užtikrintumo praktika, pasitikėjimas savimi yra svarbus pykčio valdymo įgūdis. Tai gali apimti mokymasi, kaip pagarbiai išreikšti savo poreikius ir jausmus. Pagrindinė idėja numeris 9. Savo emocijų supratimas, svarbu suprasti savo emocijas ir kaip jos veikia jūsų elgesį. Tai galima padaryti per savirefleksiją ir tyrinėjant savo ankstesnę patirtį. Pagrindinė idėja numeris 10. Empatijos ugdymas. Empatijos ugdymas yra būtinas norint valdyti pyktį. Tai gali apimti kitų perspektyvų supratimą ir mokymasi būti gailestingiems. Pagrindinė idėja numeris 11. Sąmoningumo praktikavimas. Sąmoningumas yra svarbus pykčio valdymo įgūdis. Tai gali apimti mokymasi būti šiuo momentu ir stebėti savo mintis bei jausmus be sprendimo. Pagrindinė idėja numeris 12. Konfliktų sprendimo įgūdžių mokymasis. Konfliktų sprendimo įgūdžiai yra būtini norint valdyti pyktį. Tai gali apimti mokymasi, kaip efektyviai bendrauti ir kaip derėtis bei daryti kompromisus. Pagrindinė idėja numeris 13. Teigiamų santykių kūrimas. Norint valdyti pyktį, svarbu kurti teigiamus santykius. Tai gali apimti mokymasi pagarbiai išreikšti savo poreikius ir jausmus bei klausytis kitų. Pagrindinė idėja numeris 14. Profesionalios pagalbos ieškojimas. Norint suvaldyti pyktį, svarbu ieškoti profesionalios pagalbos. Tai gali apimti pokalbį su terapeutu arba prisijungimą prie paramos grupės. Pagrindinė idėja numeris 15. Pykčio poveikio supratimas. Svarbu suprasti pykčio poveikį jūsų ir aplinkinių gyvenimui. Tai galima padaryti per savirefleksiją ir tyrinėjant savo ankstesnę patirtį. Pagrindinė idėja numeris 16. Savo vertybių tyrinėjimas. Savo vertybių tyrinėjimas yra svarbus norint valdyti pyktį. Tai gali apimti supratimą, kas jums svarbu ir kaip tai veikia jūsų elgesį. Pagrindinė idėja numeris 17. Atleidimo praktika. Atleidimo praktika yra būtina norint valdyti pyktį. Tai gali apimti mokymasi atsikratyti pykčio ir priimti save bei kitus. Pagrindinė idėja numeris 18. Problemų sprendimo įgūdžių ugdymas. Problemų sprendimo įgūdžių ugdymas yra svarbus norint valdyti pyktį. Tai gali apimti mokymasi nustatyti ir spręsti pagrindinės problemų priežastis. Pagrindinė idėja numeris 19. Mokymasis išreikšti savo jausmus. Norint valdyti pyktį, būtina išmokti išreikšti savo jausmus. Tai gali apimti mokymasi, kaip pagarbiai pranešti apie savo poreikius ir jausmus. Pagrindinė idėja numeris 20. Pykčio valdymo plano kūrimas. Pykčio valdymo plano kūrimas yra svarbus pykčiui valdyti. Tai gali apimti tikslų nustatymą, strategijų kūrimą ir pažangos stebėjimą. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Pykčio sukėlėjų nustatymas yra svarbus žingsnis valdant savo reakcijas į juos. Per savirefleksiją ir dienoraščius galite pradėti atpažinti situacijas ir žmones, dėl kurių jūs pyksta. Nustačius šiuos veiksnius, tampa lengviau valdyti emocijas, kai jos kyla. Galite pastebėti, kad tam tikri žmonės ar įvykiai nuolat sukelia neigiamą jūsų reakciją, todėl iš anksto tai žinodami galite imtis veiksmų, kad išvengtumėte pykčio. Žurnalų rašymas yra puikus būdas sekti savo mintis ir jausmus, susijusius su įvairiomis situacijomis. Užrašydami, kas nutiko prieš ir po įvykio, galite nustatyti, kaip reaguojate, kai susidurėte su tam tikrais veiksniais. Be to, apmąstymas, kodėl kažkas jūs supykdė, gali būti naudingas norint suprasti pagrindinės jūsų emocinių reakcijų priežastis. Nustačius jūsų pykčio šaltinius, svarbu sukurti strategijas, kaip su jais veiksmingai kovoti. Tai gali apimti gilų įkvėpimą arba skaičiavimą atgal nuo 10 prieš atsakant, ramiai aptarti situaciją su kuo nors kitu, ar net nueiti, jei reikia. Iš anksto atpažinę galimus veiksnius ir paruošę įveikos mechanizmus, kai jie įvyks, jums bus daug lengviau išlikti ramiems sunkiomis akimirkomis. Pagrindinė idėja numeris 2. Savo pykčio supratimas yra svarbus žingsnis jį valdant. Tai apima pagrindinės jūsų pykčio priežastis ir tai, kaip jis jus veikia. Savirefleksija gali padėti nustatyti, kas sukelia jūsų pyktį, taip pat bet kokius modelius ar ciklus, kurie gali būti jūsų reakcijose. Ankstesnės patirties tyrinėjimas taip pat gali padėti suprasti, kodėl tam tikros situacijos jūs pykdo ir kaip jas geriau valdyti. Svarbu atsiminti, kad kiekvienas išgyvena ir išreiškia savo pyktį skirtingai, todėl nėra vieno požiūrio, kuris tinka visiems, kai reikia suprasti savo. Skirdami laiko apmąstymui, kas jūs pykdo, kaip tai pasireiškia ir kokios strategijos geriausiai padeda nusiraminti, padėsite geriau suprasti save ir galiausiai padėsite efektyviau valdyti savo emocijas. Pagrindinė idėja numeris 3. Sveikos įveikos strategijų kūrimas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Atsipalaidavimo metodai, tokie kaip gilus kvėpavimas ir laipsniškas raumenų atpalaidavimas, gali padėti sumažinti pykčio intensyvumą. Problemų sprendimo įgūdžiai gali padėti jums rasti galimus problemų, kurios sukelia jūsų pyktį sprendimus. Bendravimo įgūdžiai taip pat gali būti naudingi padedant konstruktyviai išreikšti save ir išspręsti konfliktus su kitais. Svarbu atsiminti, kad sveikos įveikos strategijų kūrimas reikalauja laiko ir praktikos. Jums gali tekti eksperimentuoti su įvairiais būdais, kol rasite jums tinkantį. Taip pat naudinga gauti paramą iš šeimos ar draugų, kurie supranta, koks jausmas, kai emocijos užvaldo. Jei reikia, kreipkitės į profesionalų pagalbą, jei jūsų bandymai savarankiškai valdyti pyktį nėra sėkmingi arba jie sukelia daugiau žalos nei naudos. Pagrindinė idėja numeris 4. Iššūkis neigiamoms mintims yra svarbi pykčio valdymo dalis. Neigiamos mintys gali sukelti pykčio jausmą, todėl būtina atpažinti šios mąstymo modelius, kad juos būtų galima veiksmingai valdyti. Kognityvinis restruktūrizavimas ir pertvarkymas yra du būdai, kuriuos galima naudoti norint iššaukti neigiamas mintis. Kognityvinis pertvarkymas apima įrodymų, patvirtinančių ir prieš tam tikrą tikėjimą ar mintį tyrimą, o pertvarkymas apima situacijos pažvelgimą iš skirtingų perspektyvų. Kognityvinis pertvarkymas padeda mums nustatyti neracionalius įsitikinimus, kurie gali sukelti mūsų pyktį. Tai leidžia mums objektyviai pažvelgti į faktus, susijusius su situacija, o ne pasikliauti prielaidomis ar šališkumu, kurį galime turėti apie ją. Perfrazavimas padeda mums pamatyti dalykus iš skirtingų kampų, kad galėtume suprasti, kaip mūsų pačių perspektyva gali prisidėti prie mūsų pykčio jausmo. Iššūkį neigiamoms mintims per pažinimo restruktūrizavimą ir pertvarkymą galime geriau suprasti, kodėl tam tikrose situacijose jaučiamės pikti ir išmokti konstruktyviau reaguoti, kai ateityje susidursime su panašiomis aplinkybėmis. Pagrindinė idėja numeris 5. Rūpinimasis savimi yra svarbi pykčio valdymo dalis. Savęs priežiūra gali apimti tokias veiklas kaip mankšta, meditacija ir dienoraščio rašymas. Pratimai padeda sumažinti streso lygį ir padidinti endorfinų kiekį organizme, o tai gali padėti pagerinti nuotaiką. Meditacija gali padėti išvalyti protą ir suteikti ramybės jausmą, kuris gali būti naudingas kovojant su sudėtingomis emocijomis, tokiomis kaip pyktis. Žurnalų rašymas leidžia apmąstyti mintis ir jausmus, o tai gali padėti geriau suprasti, kodėl tam tikrose situacijose žmogus gali jaustis piktas ar nusivylęs. Taip pat svarbu praktikuoti užuojautą savo užsiimant savigarbos veiklą. Tai reiškia, kad reikia būti maloniam ir švelniam su savimi, tuo pačiu pripažįstant, kad normalu, kad kiekvienas žmogus retkarčiais patiria neigiamų emocijų. Užuojauto savo praktika leis efektyviau valdyti šias emocijas, kad jos netaptų slegiančios. Galiausiai svarbu atsiminti, kad savęs priežiūros praktika neturi atimti daug laiko ar jėgų, pakanka net nedidelių veiksmų, tokių kaip giliai įkvėpti ar trumpam pasivaikščioti po kvartalą. Rūpinimasis savimi visada turėtų būti teikiamas pirmenybė, kad ir koks būtų užimtas gyvenimas. Pagrindinė idėja numeris 6. Ribų nustatymas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Tai apima apribojimų, kiek laiko praleidžiate su tam tikrais žmonėmis ar situacijomis, nustatymą ir mokymasi pasakyti ne, kai reikia. Tai gali padėti išvengti susikaupusio nusivylimo, kuris dažnai sukelia pykčio protrūkius. Aiškių ribų nustatymas taip pat padeda apsaugoti jūsų emocinę gerovę, užtikrinant, kad kiti gerbtų jūsų poreikius ir jausmus. Nustatant ribas svarbu būti tvirtam, bet pagarbiai. Įsitikinkite, kad aiškiai pranešate, koks elgesys yra priimtinas ir nepriimtinas konkrečioje situacijoje, taip pat apie bet kokias tų taisyklių nesilaikymo pasekmes. Be to, įsitikinkite, kad laikotės nustatytų ribų, jei kas nors juos pažeidžia, nedvejodami imkitės veiksmų. Galiausiai atminkite, kad ribų nustatymas nėra kitų žmonių kontrolė, tai reiškia kontroliuoti save ir savo emocijas. Nustačius sveikas ribas, kiek streso ar negatyvumo norite toleruoti iš kitų, galite geriau valdyti savo pykčio lygį. Pagrindinė idėja numeris 7. Streso valdymas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Kai patiriame stresą, mūsų kūnas gamina hormonus, kurie gali sukelti pykčio ir nusivylimo jausmus. Svarbu išmokti sveikai valdyti stresą, kad jis nesukeltų pykčio protrūkių. Atsipalaidavimo metodai, tokie kaip gilus kvėpavimas, progresuojantis raumenų atpalaidavimas ir sąmoningumo meditacija, gali padėti sumažinti su stresu susijusius fizinius simptomus ir leisti mums geriau susidoroti su sunkiomis emocijomis. Pratimai taip pat yra puikus būdas valdyti stresą. Reguliarus pratimas išskiria endorfinus, kurie veikia kaip natūralūs nuotaikos kelti ir gali padėti sumažinti įtampą organizme. Valgydami subalansuotą mitybą, pilną maistingo maisto, jūsų kūnas taip pat gaus energijos reikalingos ramiam streso metu. Išmokę efektyviai valdyti streso lygį, galime apsisaugoti nuo neigiamų emocijų, tokių kaip pyktis ar nusivylimas, užvaldo. Kiekvieną dieną skirdami laiko sau užtikrinsite, kad dienos pabaigoje liksite pakankamai energijos savitarnos veiklai, pavyzdžiui, jogai ar knygos skaitymui. Pagrindinė idėja numeris 8. Tvirtinimo praktika yra svarbus žingsnis valdant pyktį. Atkaklumas apima mokymąsi pagarbiai išreikšti savo poreikius ir jausmus, nebūdami agresyvūs ar pasyvūs. Tai reiškia stovėti už save ir aiškiai pasakyti, ko nori, ko reikia ir jauti. Iš pradžių tai gali būti sunku, nes reikia prisimti atsakomybę už savo emocijas ir veiksmus, kartu gerbdami kitų teises. Kai praktikuojame pasitikėjimą savimi, galime veiksmingiau perduoti savo mintis ir jausmus kitiems. Mokomės nustatyti ribas, kurios gerbtų save ir aplinkinius. Mes tampame geriau pasirengę spręsti konfliktus, kai jie kyla ramiai, bet tvirtai reikšdami save, o ne agresiją ar vengimą. Tvirtas bendravimas taip pat padeda mums kurti sveikesnius santykius su aplinkiniais, nes išmokstame aktyviai klausytis, įsijausti į jų perspektyvas, derėtis visiems dalyviams tinkamų sprendimų ir taikiai išspręsti nesutarimus. Pagrindinė idėja numeris 9. Savo emocijų supratimas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Tai gali padėti nustatyti veiksnius, sukeliančius pykčio protrūkius ir sukurti strategijas, kaip su jais elgtis sveikai. Savirefleksija yra labai svarbi norint suprasti savo emocijas, nes ji leidžia tyrinėti praeities patirtį ir tai, kaip jie suformavo jūsų dabartinę emocinę būseną. Per savirefleksiją galite suprasti, kodėl tam tikros situacijos ar žmonės gali sukelti pykčio ar nusivylimo jausmus ir sužinoti, kaip geriausiai valdyti šias reakcijas. Marie Ellen Copeland pykčio darbo knygoje pateikiamas interaktyvus vadovas, skirtas tyrinėti su pykčiu susijusias emocijas. Šioje knygoje pateikiami praktiniai pratimai skirti padėti skaitytojams suprasti savo unikalius elgesio modelius, kai reikia išreikšti ir valdyti pyktį. Darbo knygelėje taip pat yra naudingų patarimų apie bendravimo įgūdžius, atsipalaidavimo būdus, problemų sprendimo strategijas ir ką tai skirdami laiko savo emocijoms suprasti. Galime geriau aprūpinti save sėkmingam pykčio valdymui reikalingomis priemonėmis. Turėdami šias žinias galime užmegzti sveikesnius santykius su aplinkiniais ir pagerinti bendrą savijautą. Pagrindinė idėja numeris 10. Empatijos ugdymas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Empatija apima kitų perspektyvų ir jausmų supratimą, taip pat gebėjimą atsidurti jų vietoje. Taip pat reikia išmokti užjausti aplinkinius, net jei jie padarė tai, kas jus supykdė. Ugdydami empatiją galime geriau suprasti, kodėl kas nors gali pasielgti tam tikrų būdų arba pasakyti kažką, kas mus nuliūdina, o tai gali padėti mums veiksmingiau valdyti savo emocijas. Empatija ne visada lengva išsugdyti, reikia praktikos ir kantrybės. Vienas iš būdų pradėti ugdyti savo empatijos įgūdžius yra aktyviai klausytis, kai kas nors kalba. Klausykitės be sprendimo ar pertraukų ir stenkitės iš tikrųjų išgirsti, ką kitas žmogus sako iš savo perspektyvos. Tai padės jums suprasti, kaip jie jaučiasi ir galvoja apie situaciją. Kitas būdas ugdyti savo empatijos įgūdžius yra skirti laiko savęs apmąstymui apie savo mintis ir jausmus įvairiose situacijose. Užduokite sau tokius klausimus kaip, ką aš daryčiau, jei būčiau tokio žmogaus vietoje. Arba, kaip aš jausčiausi, jei tai nutiktų man. Skirdami laiko savirefleksijai, galite geriau suprasti, iš kur gali kilti kitas asmuo. Ugdydami empatiją galime išmokti reaguoti ramiau, kai susiduriame su sudėtingomis situacijomis, apimančiomis pyktį, o ne impulsyviai reaguoti iš nusivylimo ar įniršio. Praktikuodami galime geriau atpažinti savo ir kitų emocijas, kad galėtume geriau valdyti savo pyktį sveikais būdais. Pagrindinė idėja numeris 11. Sąmoningumo praktika yra svarbi pykčio valdymo priemonė. Sąmoningumas apima buvimą akimirkoje ir savo minčių bei jausmų stebėjimą be sprendimo. Tai gali padėti sumažinti stresą, padidinti savimonę ir pagerinti emocinę reguliaciją. Kai mes praktikuojame sąmoningumą, mes suvokiame savo trigerius, kurie sukelia pykčio protrūkius ar reakcijas. Taip pat išmokstame atpažinti, kada mūsų emocijos paaštrėja, kad galėtume imtis priemonių jas valdyti, kol jos tampa nekontroliuojamos. Sąmoningumas padeda mums geriau suprasti save ir savo emocijas, nes leidžia objektyviai jas stebėti, o ne reaguoti impulsyviai ar gynybiškai. Tai leidžia mums ramiau ir efektyviau reaguoti sudėtingose situacijose, o ne leisti pykčiui užvaldyti. Be to, tai suteikia mums galimybę pristabdyti prieš atsakant, o tai gali padėti išvengti nereikalingų ginčių ar konfliktų. Pykčio darbo knygoje Interaktyvus pykčio valdymo vadovas, kurį sukūrė Marie Ellen Copeland, pateikiami naudingi pratimai skirti lavinti sąmoningumą, pavyzdžiui, gilaus kvepavimo pratimai, progresyvus raumenų atpalaidavimas, vadovaujami vaizdai, meditacijos praktika, dienoraščio rašymo veikla ir kaatei, kurių tikslas – padėti asmenims. Geriau suprasti savo elgesio modelius, susijusius su pykčio valdymu. Pagrindinė idėja numeris 12. Konfliktų sprendimo įgūdžių mokymasis yra svarbi pykčio valdymo dalis. Konfliktų sprendimas apima supratimą, kaip efektyviai bendrauti, taip pat išmokti derėtis ir daryti kompromisus sudėtingose situacijose. Tai taip pat reikalauja gebėjimo atpažinti, kada situacija tapo per karšta arba nekontroliuojama, ir žinoti, kada laikas žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti situaciją. Lavindami šiuos įgūdžius, asmenys gali išmokti veiksmingiau valdyti savo emocijas konfliktų metu. Konfliktų sprendimo įgūdžiai apima gebėjimą aktyviai ir empatiškai klausytis, kartu aiškiai išreiškiant savo požiūrį. Tai reiškia, kad reikia suprasti, ką sako kitas asmuo, nesigindamas ar nepykdamas. Tai taip pat apima norą leistis į kompromisus tam tikrais klausimais, kad abi konflikte dalyvaujančios šalys pasijustų patenkintos rezultatu. Be to, konfliktų sprendimo įgūdžių mokymasis padeda asmenims išsiugdyti geresnius problemų sprendimo gebėjimus, kuriuos galima panaudoti ne tik konfliktų metu, bet ir kasdienėme gyvenime. Gebėjimas mąstyti apie problemas logiškai, o ne emociškai reaguoti, gali padėti žmonėms priimti geresnius sprendimus, naudingus visiems dalyvaujantiems. Pagrindinė idėja numeris 13. Norint suvaldyti pyktį, būtina sukurti teigiamus santykius. Tai apima mokymasi pagarbiai išreikšti savo poreikius ir jausmus, taip pat suprasti, kaip klausytis kitų. Kai sugebame veiksmingai perteikti savo mintis ir emocijas, tai gali padėti sukurti pasitikėjimą aplinkiniais. Tada šis pasitikėjimas gali būti naudojamas kaip pagrindas sprendžiant konfliktus, kurie gali kilti dėl nesusipratimų ar nesutarimų. Be to, kurti teigiamus santykius taip pat reiškia, kad reikia atsižvelgti į tai, kaip bendraujate su žmonėmis. Būdamas malonus ir užjaučiantis kitų atžvilgių, bus galima sukurti abipusės pagarbos ir supratimo atmosferą. Atsipalaidavimas iš stresinių situacijų taip pat gali padėti sumažinti įtampą tarp asmenų, suteikiant jiems vietos atvėsti prieš pradedant tolesnį dialogą. Galiausiai, svarbu ne tik išmokti valdyti savo pyktį, bet ir kaip geriausiai padėti aplinkiniams, kurie gali kovoti su savo problemomis, susijusiomis su pykčio valdymu. Parodydami empatiją ir, kai reikia, siūlydami padrasinančius žodžius, galime sukurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi pakankamai saugus, kad galėtų atvirauti apie savo jausmus, nebijodamas teistumo ar kritikos. Pagrindinė idėja numeris 14. Profesionalios pagalbos ieškojimas yra svarbus žingsnis valdant pyktį. Terapeutas ar konsultantas gali patarti ir padėti suprasti pagrindinės jūsų pykčio priežastis, taip pat sukurti strategijas, kaip veiksmingiau su juo kovoti. Be to, prisijungimas prie paramos grupės gali būti naudingas, suteikiant saugią erdvę pasikalbėti apie savo patirtį ir mokytis iš kitų, kurie taip pat kovoja su panašiomis problemomis. Terapijos sesijos gali būti sutelktos į pykčio protrūkius sukeliančių veiksnių nustatymą, pagrindinių emocijų, tokių kaip baimė ar liūdesys, kurios gali prisidėti prie problemos tyrinėjimas ir sveikesnių įveikos įgūdžių ugdymas. Per šį procesą asmenys gali įgyti įžvalgų apie savo elgesio modelius ir išmokti geriau valdyti savo reakcijas, kai susiduria su sudėtingomis situacijomis. Paramos grupės suteikia unikalią galimybę žmonėms, kurie kovoja su pykčio valdymo problemomis, užmegzti ryšį vieniems su kitais nevertinančioje aplinkoje. Šių grupių nariai dažnai dalyjasi istorijomis apie savo kovą ir sėkmę, patardami ir padrasindami vieni kitus. Tokio tipo bendramžių parama gali būti neįkainojama, padedant asmenims jaustis mažiau vienišiems kelyje į savo pykčio valdymą. Pagrindinė idėja numeris 15. Norint veiksmingai jį valdyti, būtina suprasti pykčio poveikį. Pyktis gali turėti didžiulį poveikį mūsų gyvenimui, kalbant apie tai, kaip mes bendraujame su kitais ir kaip jaučiamės apie save. Tai gali sukelti destruktyvų elgesį, pavyzdžiui, pyktis ant aplinkinių ar užsiimti save naikinančią veiklą. Tai taip pat gali paskatinti mus atskirti nuo draugų ir šeimos, o tai sukelti vienišumo ir depresijos jausmą. Ankstesnės pykčio patirties tyrinėjimas yra svarbus žingsnis siekiant suprasti jo poveikį jūsų gyvenimui. Apmastydami tuos laikus, kai jautėtės pikti arba jus paveikė kažkieno pyktis, galite nustatyti modelius, kurie gali prisidėti prie jūsų dabartinių pykčio valdymo problemų. Be to, pagrindinių jūsų pykčio priežasčių, tokių kaip bejėgiškumo ar priblokšto jausmo, tyrimas padės sukurti strategijas, kaip konstruktyviau susidoroti su šiomis emocijomis. Marie Ellen Copeland pykčio darbo knyga Interaktyvus pykčio valdymo vadovas pateikia naudingų įrankių, padedančių suprasti pykčio poveikį sau ir aplinkiniams. Vykdant pratimus PVZ, žurnalų rašymą, vaidmenų žaidimo scenarijus ir vadovaujamus vaizdų metodus, ši knyga padeda skaitytojams suprasti savo reakcijas į situacijas susijusias su pykčiu, kad galėtų geriau jas valdyti ateityje. Pagrindinė idėja numeris 16. Savo vertybių tyrinėjimas yra svarbi pykčio valdymo dalis. Tai apima supratimą, kas jums svarbu ir kaip tai įtakoja jūsų elgesį. Vertybės yra įsitikinimai, kurie lemia mūsų sprendimus, veiksmus ir požiūrį gyvenime. Jie gali būti pagrįsti asmeninė patirtimi ar kultūrinėmis normomis, tačiau galiausiai jos formuoja, kas mes esame kaip asmenys. Tirdami savo vertybes, svarbu apsvarstyti, kodėl tam tikri dalykai jums svarbus ir kaip jie veikia jūsų reagavimą į situacijas. Pavyzdžiui, jei pagarba yra jums svarbi vertybė, tai gali turėti įtakos jūsų pykčiui, kai kas nors jūsų negerbia arba elgiasi nemandagiai. Šių pagrindinių motyvų supratimas gali padėti mums geriau valdyti emocijas, kai susiduriame su sudėtingomis situacijomis. Taip pat naudinga pagalvoti, kurios vertybės prieštarauja viena kitai skirtingais scenarijais, kad galėtume priimti labiau pagrįstus sprendimus, kaip geriausiai jas spręsti. Pavyzdžiui, jei sąžiningumas mums yra vertybė, bet manome, kad nesąžiningumas mums tam tikra prasme būtų naudingas, mums gali būti naudinga prieš priimant sprendimą pasverti abi puses. Savo vertybių tyrinėjimas padeda mums suprasti save ir suprasti, kodėl tam tikri dalykai sukelia stipres mūsų reakcijas. Šios žinios gali suteikti mums daugiau galių, nes suteikia mums daugiau galimybių valdyti savo emocijas ir leidžia mums sąmoningiau pasirinkti, kaip reaguoti sudėtingomis aplinkybėmis. Pagrindinė idėja numeris 17. Atleidimo praktika yra svarbi pykčio valdymo dalis. Tai apima mokymasi atsikratyti pykčio ir pasipiktinimo, taip pat priimti save ir kitus. Atleidimas gali būti sunkus procesas, tačiau jis būtinas norint sumažinti pykčio ir pasipiktinimo jausmus. Norėdami praktikuoti atleidimą, pradėkite nuo pripažinimo, kad visi daro klaidų ir turi trūkumų. Priminkite sau, kad niekas nėra tobulas, įskaitant jus. Tada pabandykite suprasti, kodėl kažkas galėjo pasielgti tam tikrų būdų ar pasakyti ką nors įžeidžiančio. Dažnai žmonės elgiasi iš baimės ar nesaugumo, o ne iš piktybės. Kai tik skirsite laiko apmastyti situaciją iš kitos perspektyvos, imkitės veiksmų, kad atleistumėte jus skriaudžiusiam asmeniui. Tai gali apimti savo minčių apie tai, kas nutiko, užrašymą arba, jei įmanoma, tiesioginį pokalbį su jais. Jums nereikia pamiršti, kas atsitiko, verčiau sutelkite dėmesį į bet kokių su tuo susijusių neigiamų emocijų paleidimą, kad jos ir toliau nedarytų neigiamos įtakos jūsų gyvenimui. Galiausiai būtinai atleiskite ir sau. Mes visi darome klaidų ir turėtume iš jų pasimokyti, be reikalo savęs nepeždami. Pagrindinė idėja numeris 18. Problemų sprendimo įgūdžių ugdymas yra esminė pykčio valdymo dalis. Tai apima mokymasi nustatyti ir spręsti pagrindinės problemų priežastis, o ne tiesiog reaguoti neigiamai. Tai galima padaryti skiriant laiko situacijai pagalvoti prieš atsakant, apsvarstant įvairias problemos perspektyvas ir apgalvojus galimus sprendimus. Be to, svarbu aktyviai klausytis bendraujant su kitais apie problemą, tai reiškia, kad tikrai reikia išgirsti, ką jie turi pasakyti, be sprendimo ar pertraukų. Galiausiai, naudinga sukurti strategijas, kaip susidoroti su sudėtingomis emocijomis, kylančiomis sprendžiant konfliktą. Ugdydami problemų sprendimo įgūdžius, svarbu atsiminti, kad nėra lengvų atsakymų ar greitų sprendimų kiekvienai situacijai. Vietoj to sutelkite dėmesį į supratimą, kodėl kažkas atsitiko ir kaip galite dirbti kartu su kitais dalyvaujančiaisiais, kad rastumėte visiems dalyvaujantiems geriausiai tinkantį sprendimą. Taip pat labai svarbu prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, jei padarėte klaidų arba kažkaip prisidėjote prie problemos atsiradimo, pripažinkite tai ir imkitės veiksmų ją ištaisyti. Ugdydami veiksmingus problemų sprendimo įgūdžius būsite geriau pasirengę veiksmingiau valdyti savo pyktį, taip pat taikiai ir produktyviai spręsti konfliktus. Praktikuojant šie įgūdžiai taps antra prigimtimi, todėl nepasiduok, jei viskas iš karto klostysis ne taip puikiai. Pagrindinė idėja numeris 19. Mokymasis išreikšti savo jausmus yra svarbi pykčio valdymo dalis. Tai apima galimybę pagarbiai pranešti apie savo poreikius ir emocijas, nesinaudojant agresija ar smurtu. Tai galima padaryti aktyviai klausantis, kai prieš atsakydami skiriate laiko išgirsti, ką kažkas sako. Taip pat galite praktikuoti ryštingą bendravimą, tai aiškiai ir tiesiogiai išreikšti save, tuo pačiu gerbiant kitų žmonių požiūrį. Tai taip pat gali padėti išmokti atpažinti ir pažymėti įvairių tipų emocijas, kurias patiriate. Žinojimas, kaip jaučiatės, gali padėti geriau suprasti, kodėl tam tikros situacijos jūs pykdo ir geriau kontroliuoti savo reakcijas. Be to, svarbu atsiminti, kad ne visada galima iš karto gauti visus atsakymus. Skirdami šiek tiek laiko savirefleksijai, dažnai galime mus paskatinti sveikesnių sprendimų link. Pagrindinė idėja numeris 20. Pykčio valdymo plano sudarymas yra puikus būdas kontroliuoti savo emocijas ir išmokti jas valdyti sveikai. Pirmas žingsnis – išsikelti savo tikslus, pavyzdžiui, sumažinti pykčio priepolių dažnumą ar intensyvumą, išmokti išreikšti savo jausmus netampant agresyviems arba rasti sveikesnių būdų susidoroti su stresu. Nustačius šiuos tikslus, svarbu sukurti strategijas, kurios padėtų juos pasiekti. Tai gali apimti atsipalaidavimo metodus, tokius kaip gilus kvėpavimas ir laipsniškas raumenų atpalaidavimas, pažinimo restruktūrizavimo veikla, pavyzdžiui, neigiamų minčių metas, bendravimo įgūdžiai, pavyzdžiui, pasitikėjimo savimi mokymas, ir problemų sprendimo būdus, kurie gali padėti išspręsti pagrindinės jūsų pykčio priežastis. Taip pat naudinga stebėti savo pažangą, kad pamatytumėte, kas geriausiai padeda valdyti pyktį. Žurnalo vedimas, kuriame registruojate situacijas, kurios sukelia piktas reakcijas ir bet kokias naudojamas strategijas, gali būti naudingas nustatant modelius ir tobulinimo sritis. Be to, pokalbis su terapeutu, kuris specializuojasi pykčio valdymo srityje, gali suteikti papildomos paramos ir patarimų viso proceso metu. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje boxkim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.